Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy day.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana fuq l-istazzjon 89.3 FM. Jiena Xon Portelli nilqakom għal bonġu mill-lajn għallum il-ġimgħa 20 ta' Awwissu 2020. L-istedimkom dibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 biex flimkien nisimgħu mużika ta' diversi ġeneri u nagħtilkom ħafna informazzjoni dwar il-ġurnata tal-lum.
Through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still end up in a bed with a chick in it. VVS1 with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. Some believing, you know I.
dek blajter ta' KSIRNET indo jiena niftaħ il-bonġum il-line għallum l-20 ta' awissu. Infakarkom li peress li dan huwa program live tistgħu propju tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon 21 56 69 65 fuq il-mobile 79 56 69 65 fuq l-email tar-radju info@radiolauretana.com u anke fuq il-Facebook page tagħna tar-radju fejn tistgħu tħallu il-kommenti tagħkom fuq ir-ritratti li nkunu qegħdin intellgħu. Ek kif dal-waqt nitlu fil-ġimgħa tal-festa propju tlettijiem oħra tibda l-ġimgħa tant mistennija minn Alain Salmiżi. Radio Lauretana ikun fil-kumpanija tiegħek waqt din l-iskeda tal-festa fejn ikun qed inxandarlek il-momenti kollha importanti f'din il-festa li nagħmlu nistgħu maħabba restrizzjonijiet tal-pandemija. Dalwar ngħidilkom l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilek għallum, però qabel l-ewwel diska. Galantis, David Guetta u Little Mix, id-diska Heartbreak Anthem.
I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone. Until you find home. This ain't a heartbreak.
Hekk propju b'diska naqra qawwija biex nibdew il-jum tagħna flimkien jiena sejjer ngħaddilek l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilek għallum il-ġimgħa 20 ta' Awwissu 2021. kif għedtilkom qabel jiena għandi magħkom sal-ħin tal-10 fejn fid-disa wkoll ninaqdu dirett mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Fl-10 mbagħad id-direttur ta' Radio Lelius Piteri ikun magħna għall-għodu mużikali u fil-11 Joseph Chantar bil-programm Lillin mill-Viżiv. F'nofsinhar nadulek l-Angelus u dritt wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta jkollna attra erfa għal-kuljum mal-Orjan Kamilleri u wara Francesco Pio Attart bil-kelma mil-kelma. Fil-nofsija il-kompli il-romanz ix-xabla leġġendarja il-kompli jaqra Anton Grasso. Fis-sija il-programm Rakkonti ma' Natali Novella u fis-sija u nofs minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta jkollna l-Koronela ta' Ħnina Divina u wara r-Rosarju. Fl-erba' neqsin kwart il-programm is-Santi Padri tal-Knisja flimkien ma' Joe Farrugia u Fader Mario Delmar. Fil-ħamsa jkollna l-programm anniversarji flimkien ma' Lorien Kamilleri u Lelius Piteri. Fis-sitta mbagħad xandira diretta mill-Knisja Parrokkjali tagħna ta' Insielem għar-Rosarju u wara l-Qudiesa. Fis-seba' xandira diretta mill-istudio stana programm dirett Charles Portelli bil-programm mill-Kanzonetta Maltija. U wara edizzjoni oħra ta' Anton Grasso jaqra ir-romanz ix-xabla leġġendarja. Fit-8 nofs id-Divine Mercy Chaplet il-Kurunel ta' Ħnina Divina bl-Ingliż u wara l-eżami tal-kuxjenza. Radio Lauretana jibqa' jżomlok kumpanija permezz ta' programmi u xandiriet matul il-lejl. Dik kienet l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilek għallum il-ġimgħa 20 ta' Awwissu. Nirringrazzja lkoll min ikkummentana fuq ir-ritratt tiegħi li hemm fuq Facebook, il-Marka Tart li qalilna Bonġu Xon Portelli u l-għodwa tajba u l-Michel Portelli qalilna Bonġu Xon prositu l-ġurnata tajba lil kulħadd u nirringrazzja wkoll lil kull min għamel like fuq l-istess ritratt li tistgħu ssibuh flimkien ma' ritratti oħra fuq il-Facebook page tar-radio tagħna. U jiena issa sejjer ngħaddi għal diska oħra darba Calvin Harris bid-diska By Your Side diska li wkoll fija ikanta Tom Grennan.
Wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
U propju wara dik, id-diska jiena issa sejjer nagħdilkom il-ħsibijiet li l-qaddisin tal-ġurnata jgħidulna għallum. U nibdew bil-ħsib ta' Madre Teresa bil-ktib Ġesu il-kelma li għandha tix-xandar. Uliedi, mingħajr is-sofferenza, ix-xogħol tagħna ikun xogħol soċjali li huwa wkoll tajjeb u ta' għajnuna. Iżda mhuwiex ix-xogħol ta' Kristu, mhuwiex parti mill-fidwa. Ġesu rid jgħinna billi qasam magħna ħajtu, is-solitudni, l-agonija u l-mewt tiegħu. U ħafuqu dan kollu u ħadu miegħu fl-aktar lejl mudlam, huwa biss meta sar wieħed minna li seta' jifdina. Aħna rridu nagħmlu l-istess. Aħna rridu nifdu u naqsmu mal-foqra is-solitudni tagħhom. Mhux biss dik materjali imma wkoll dik it-tbatija spiritwali tagħhom. U wara dak iħsieb issa sejjer ngħaddikom iħsieb ta' San George Preka mill-ktieb Is-Sena tas-Sinjur. Satana ddikjara fis-sema li ma jridx iservi lil Alla u qal jiena ma nservix. U għalhekk, permezz tal-kbira Arkanġlu Mikael u tal-Anġli fidil isħabu, ġie morbi fl-abbiss flimkien ma' ħżiena anġli li ssieħbu miegħu. Issa kun naf li huwa b'mibeda ma jiqafx u lanqas jeda jagħmel id-deni u ifhem tajjeb li dejjem taħt il-permess tagħha u b'kull deni li jifhem jagħmel ma jkunx li fitem l-effett tal-ġudizzju li ħadd ma jista' jifhem ta' Alla. Avolja qalli ma jridx iservi. Ara ftit, id-deni li fhem jagħmel lil bniedem fil-ġenna tal-art effettwa l-inkarnazzjoni tiegħi li tat u li tati unuri infiniti lill-Alla u li ġibet ġit immens lill-istess bnedmin. Hekk għandek tispjega kull malizzja li hu jifhem f'kull ma jagħmel. La tibżaqat minnu meta int tirrikorri lejja għaliex huwa jitrijed minni. Mela issa jiena wara dawk il-ħsibijiet sejjer ngħaddi għal diska oħra l-artista nejha bid-diska Sam Say.
is what you need. Just say you one day will bring back yourself to me. Some say
wara dik id-diska issa sejjer ngħaddi biex naddilkom il-ħsieb fuq il-qaddis tal-ġurnata mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum ta' Dun Piet Sambut. Il-qaddis tal-lum huwa proprju San Bernard li kien abati u dottur tal-Knisja li jgħix mis-sena 1091 sas-sena 1153. San Bernard abati twilet fl-1091 ħdejn Dijon, Franza, u kellu trobbija tajba ta' 22 sena i perswada 30 żagħżugħ bejn raba u ħbib tiegħu biex jidħlu miegħu saċċisterċensi fl-abbazija ta' Sito f'Burgandy. Hemm stan Stefano Harding kien iwettaq riforma biex ir-regola ta' San Benedittu tkun osservata bl-eżattezza. Sito kien ila bl-novizzi għal diversi snin. Meta wasal Bernard ħadet enerġija ġdida. Fi żmien 3 snin u ntbagħat ma' 13 oħra biex jibdew l-abbazija ta' Clairvaux fid-dioċesi ta' Longre u hemm laħa abbati. Bħala mexxej, kittib, predikatur u qaddis xejn ma kien jista' jwaqfu. Huwa personalment waqqaf 68 monasteru u kellu 700 patri fl-abbazija tiegħu. Clairvaux saret iċ-ċentru spiritwali tal-Ewropa. F'xi żmien San Bernard kellu bħal patrijiet tiegħu lill-Papa il-Beatu Eugenio III, l-Arċisqof ta' York, diversi kardinali u ħafna isfijiet. Għal ħafna żmien, Bernard kellu x'jagħmel fl-affarijiet pubbliċi. Huwa rebaħ parti kbira mill-Ewropa għal Papa Innoċenz it-tieni u pritka it-tieni kruċjata. San Bernard Abbati miet ta' 63 sena fl-20 ta' Wissu 1153 fl-abbazzija ta' Clairvaux, naturalment assistit mill-patrijiet tiegħu. Ħalla warajh 339 dar ta' ċisterċensi. Huwa ġie kanonizzat mill-Papa Alessandru t-tielet fl-1174 u dikjera dottur tal-Knisja mill-Papa Piu 8 fl-1830. Fis-sena 1790 ir-relikwija insinji ta' rasu ġiet meħuda fil-katedral ta' Troyes fi Franza, waqt li fdalijiet l-oħra tiegħu ġew meħuda minn Clairvaux għall-Knisja ta' Ville-sous-la-Fère. Fl-okkażjoni tat-tmien ċentenarju mill-mew tiegħu, il-Papa Piju 12 iddikjeraħ Dr. Mellifus, id-dottur tal-għasel, fl-enċiklika tiegħu li ġib l-istess isem. uwek wara di dak il-ħsib fuq il-qaddis tal-lum fuq San Bernard, issa jena sejjer nadi għal diska oħra il-grupp Lost Frequencies bil-diska Are You With Me? Ek kif daqqu 8:09 sawnek fil-studios ta' Radio Lauretana, bonġu!
I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Wara dik il-kanzunetta issa jiena sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom it-tbassir tat-temp għallum l-20 ta' wissu. U il-temp bħalissa huwa ta' 24 grad. Fejn l-ogħla temperatura l-lum mistennija titlaq għal 32 grad u l-inqas temperatura hija dik ta' bħalissa ta' 24 grad. Ix-xemx telet fis 6:24 minuta u mistennija tinżel fi 8:14 il-minuta. Twissijiet xejn. Id-diċċi ovvja huma 9. Sitwazzjoni ġenerali hija firxa ta' pressjoni olja li testendi mill-punent tal-Mediterran sal-Libja. It-temp huwa xemxi bi ftit sħab. Ir-rieħ huwa ħafif għal moderat mill-punent ma jistru li jsir ħafif. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar huwa ħafif. L-imbagħad huwa baxx mill-majjistrala l-ewwel li jsir ftit li xejn, it-temperatura tal-baħar hija 30 grad. It-temp matul il-lejl mistenni jkun sabiħ bi ftit sħab u briħ ħafif mill-majjistral. U issa sejjer naddilkom it-tbassir għas-seba' tiem li ġejjin. U għada s-sibt 21 ta' wissu il-biċċa l-kbira se jkun xemxi, fejn l-ogħla temperatura titla sa' 32 grad u l-inqas waħda tinżel sa' 24 grad. Il-ħadd 22 ta' wissu il-biċċa l-kbira xemxi wkoll, fejn ukoll l-ogħla temperatura mistennija titla sa' 32 grad. it-tnejn li huwa t-tnejn tal-festa tagħna, it-temp ser ikun xemxi. L-ogħla temperatura 32 grad. It-tlieta 24 ta' Awwissu ser ikun xemxi u sħun, fell-ogħla temperatura titla' 33 grad. Fl-ewwel jum tat-tridu tal-festa ta' Insielhem l-erba 25 ta' Awwissu huwa previst li t-temp ser ikun ftit imsaħħab, fell-ogħla temperatura titla' sa 32 grad. U l-ħamis 26 ta' Awwissu xemxi u sħun. L-ogħla temperatura mistennija tilħaq l-erba 30 grad. Hemmhekk jidher li kellna problema fil-mużika background ma jimportax jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra li wkoll kienet fil-edizzjoni ta' din is-sena ta' mużika, id-diska ħarsa biss ikanta Glenn Vella. U hekk kif daqqu id-disa neqsin 20 jiena issa ser ngħidilkom x'qegħdin jgħidu l-faċċati tal-ġurnali Maltin. Nibdew mill-Gazzetta In-Nazzjon. Silenzju li jitarrax mill-Ministru Byron Camilleri. Alex Dalli jisu John Wayne idur bil-revolver u jispara fuq il-ħamim. Esklusiva ex-ħabs jitkellem dwar is-sitwazzjoni wera fil-ħabs. Miċħuda talba oħra ta' Jürgen Fenech għall-libertà provizorja. U salva t-tifel ta' 10 snin li kien qed jgħum fajn tuffieħa. The Malta Independent fejn għandna Jürgen Fenech denied bail again. U għanna ritratt ukoll bl-artiklu 100 proposals, build new demilitarized prison, appoint new leadership, abolish life sentencing and torture, better conditions for inmates, u greater focus on therapy u reformation. U Maltese stay with parents longer as there is no real reason for them to leave. Sociologist. Fuq għanna artikli Ivan Barbara, clients demand magisterial inquiry to look into possible misappropriation. Police, 136 kilograms of cannabis worth 2.5 million euros seized in Burmarad during bust. U opinion collaboration Owen Bonici. Naddu għal gazzetta li jmiss, l-Orizzont. Opportunità oħra kontinwazzjoni tal-karriera fil-korp. Tajna drittijiet u ħajja ġdida lin-nisa u t-tfal, lest nerġa' mmur. Luca Barisonzi, soldat Taljan li weġġa' sedjament fl-Afganistan u se jibqa' għal-omru f'siġġu tar-roti. Il-pulizija bl-akbar qabda ta' droga għal din is-sena. Erba' tirġiel jinżammu arrestati fuq is-sejba ta' 136 kilo kannabis f'garaġġ f'Burmarrat. Inkomplu mill-Orizzont l-artikli ta' fuq 86 każ ġdid tal-COVID-19 u jfiqu 56 oħra. Żewġ anzjani imutu waqt li jkunu pożittivi għall-virus. Partita oħra diffiċli għal ħamrun Spartans kontra Birkirkara. Millum tibda tintlab it-tieni ġurnata tal-BOV kampjonat Premier. Biden jgħid li xi truppi Amerikani jistgħu jibqgħu fl-Afganistan. U għam ifum li t-Talibani għeti waqfu li ċittadini afgani li jitlu fl-aeroport jekk ma jkollhomx l-dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar. U naddu għal The Sunday Times of Malta. Muscat refuses to rule out return to politics. U Jürgen Fenech denied bail once again. U dawk kienu propju il-faċċati tal-ġurnali li joħorġu f'Malta illum. Għandna Nazzjon, The Malta Independent, l-Orizzont u The Times of Malta. U jiena issa sejjer ngħaddi għal diska oħra, diska minn artista Maltija bit-Taljan fejn sejrin nisimgħu il-Emma Muscat bid-diska Sangria.
Yo soy el secreto de un bacho acuerdo. pensi mentre ti addormenti con lui. E sono il senso di colpa di un brivido che dolcemente sale. Sono galante, quindi te lo chiedo. Vuoi venire a bailare con un bandolero? Io già sento il caldo, regge poco la scusa dell'alcol. Io non sono un santo e non mi faccio pregare. Se chiami il tuo viso d'angelo, io sono re. Mi gira, baby.
Guardando il tramonto insieme, bevendo sangria.
E adesso balla un po' con me. La musica ci porterà con sé. La tua mano nella mia, ma come per magia. Mi baci e poi vai via. Col sole che tramonta in un bicchiere di sangue.
Wara dawk wara li għaddejtilkom l-aħbarijiet lokali u dik id-diska s-serna dwar ftit aħbarijiet internazzjonali fejn għandna il-filmat u anke ritratti ta' ommijiet iwadbu trabi minn fuq il-barbed wire u jabbandunawhom biex isalvawhom mit-Taliban. Hemm ukoll artiklu tal-famuż attur James Bond min qal min imut senjur falla fħajtu l-attur ta' 007 jgħid li l-itfal mhux se jħallilhom xejn. Fit-Tunezija mill kważi 50 grad għal maltempati bis-silġ f'ġimgħa. Il-Papa jilgħab logħba table soccer fejn ikompli jirkupra mill-operazzjoni. L-ex-President Afgan jgħid li ser imur lura l-Afganistan wara li ħallaq il-pajjiż. F'Kabul, ġuvni ta' 19 imut maqbut taħt ir-roti ta' ajruplan waqt li jipprova jaħrab. It-Taliban joqtu tlieta waqt protesta kontrihom minħabba il-bandiera. U għandna wkoll filmat u anke ritratti ta' serb li propju kien qiegħed f'supermarket u kien ta' ħażda ħafna nies però rnexxielhom jikkontrollawh. Tajjeb, mela, issa sejri n-naddu ftit aħbarijiet sportivi fejn 3 midfielders għallu nur tal-aqwa player tal-UEFA tas-sena kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa. Għall-irġiel għandna żewġ players ta' Chelsea, Jorginho u N'Golo Kante fil-waqt li Kevin De Bruyne ta' Manchester City ser ikun ukoll nominat biex jieħu dan it-trofew. Fil-waqt li fin-naħa tan-nisa 3 midfielders tal-UEFA Women's Champions League winners Barcelona, Jennifer Hermoso, Lieke Martins u Alexia Putellas. Ġifieri dan huma kollha midfielders żewġ unuri li ser jintrebħu minn nies li jilagħbu f'nofs il-ground. Dennis Law jikkonferma li għandu id-demenzja, għandna wkoll li tkompli t-tieni ġurnata tal-Kampjonat Premier fejn fost il-lobiet Sliema Wanderers kontra Floriana u Birkirkara kontra Hamrun. ikkanċellat il-MotoGP tal-Malasja minħabba il-Covid-19. U il-biraħ propju bdew il-qualifiers tal-UEFA Europa Conference League u anke l-UEFA Europa League fejn kellna fosthom rebħa xokkanti għal Pacos de Ferreira kontra il-ġigant Ingliżi ta' Tottenham Hotspur fejn irnexxilhom jirbħu bl-iskor ta' 1 b'xejn. Kellna wkoll il-St. Johnston tal-Iskozja li rnexxilhom jiksbu draw fejn ukoll fl-Europa League kellna l-Rangers li wara d-disappunt li nqalhom il-kwalifikazzjoni għal UEFA Champions League irnexxilhom propju bdew ipattu ftit billi rebħu l-ewwel leg kontra Alaskert bl-iskor ta' 1 b'xejn b'Alfredo Morelos jiskorja il-gowl deċiżiv. Issa propju jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra ilha propju ftit li ħarġet però tibqa dejjem famuża l-grupp One Direction bid-diska Story of My Life.
Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I dive all night to keep her warm in time. It's stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding in between.
Drive all night to keep her warm and time is frozen.
The story of my life, I give her up. I spend her love until she's broke.
tajjeb ferm mela nirringrazzja lil il-kull minn għamilna komment għandna l-Josie Camilleri wkoll li għaltilna bonġu Sean u good day fuq ir-ritratt li hemm fuq Facebook fejn ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' telefon u anke l-mobile. Mela għalissa jiena sejri ħalikom bid-diska Firework ta' Katy Perry fejn imbagħad ninaqdu fil-Knisja Parrokkjali mal-qudiesa u mbagħad jiena nerġa' nkun magħkom wara sal-ħin tal-10.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?
Just on the night.
Unerġaw ninsabu live mill-studios ta' Radio Laura tagħna 89.3 FM fil-Pjazza Madonna tal-Orieto Ajn Sielem. Għadna kemm assistejna għal qudiesa dirett mill-Knisja Parrokkjali u issa għall 34 minuta li ġejjin jiena Xon Portelli se nibqa' fil-kumpanija tagħkom sal 10 fejn imbagħad l-Elio Spiteri bl-Odwa Mużikali. Fakkarkom li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon 216-6965 permezz tal-mobile 795-6965 permezz tal-email info@radiolauretana.com u anke permezz tal-Facebook page tagħna Radio Lauretana. U jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra li darba di Chainsmokers bid-diska Closer featuring Halsey.
Before I met you, I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay.
In the backseat of your Rover.
Tajib, mela, xi ħaġa naqra differenti. Illum huma propju żewġ World Days differenti, żewġ jum dinji u waħda minnhom illum hija World Mosquito Day. Għaliex illum l-20 ta' wissu hija World Mosquito Day għaliex propju bħallum Sir Ronald Ross kien propju irnexxielu jiskopri li l-moskitos femminili propju jittrasmittu il-malarja bejn l-umani. Dan sar fl-1902 fejn Ross kien l-ewwel persuna mill-Ingilterra li kien propju ħa il-Premju Nobel tal-Mediċina. Illum hemm fuq 3,000 speċi differenti minn dan it-tip ta' annimal illum. U l-iktar propju diseases li jagħtu dan it-tip ta' annimal huma l-malarja, il-yellow fever, Zika virus u anke id-deng fever ukoll. U illum hemm ġifieri din propju hija il-World Mosquito Day li bdiet propju ssir ftit wara li Ross għamel il-propju l-iskoperta tiegħu fuq din il-mosquito. U anke illum barra World Mosquito Day hija wkoll International Day of Emergency Transport fejn hawnhekk illum niftakru l-importanza u x-xogħol kbir li jagħmlu l-emergency transport fosthom pereżempju l-ambulanzi li ovvjament iktar nassoċjawhom mal-mediċi fejn tidħol emerġenza fejn ukoll issalfaw diversi ħajjiet. Aw niftakru propju fil-xogħol siwi ħafna li jagħmlu dawn in-nies. Il-propju il-medical transporter profession propju tista' tgħid li bdiet wara l-ewwel gwerra dinjija fejn l-ambulanzi mbagħad bdew propju jibdew iġorru n-nies li kienu feruti għall-isptarijiet. Ma nafux eżatt minn meta bdiet propju issir din il-World Day, però nafu li hija bħallum l-20 ta' wissu fejn niftakru fix-xogħol kbir u siewi li jagħmlu dawn in-nies magħna u jkunu importanti ħafna alla volja aħna xi kultant ma nindunawx bix-xogħol kbir li jkunu qegħdin jagħmlu. Dik propju mekna Abegra Music kienet propju verżjoni instrumentali tal-aħħar bidwi f'witi l-għasel. U hekk ukoll mela kif qagħdilkom qabel World Mosquito Day u International Day of Emergency Transport kienu ż-żewġ jum dinji li għandna llum. Jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra hekk kif baqali madwar 25 minuta magħkom jonasu bid-diska Black Magic.
Driving down the 45. Running all the stop signs. The way you're touching my skin. The way you're making me sin. Laying in your backseat. So put your magic on me. Come on, tie me up in your strings. Make me do anything. Yeah, yeah. Got me looking hella crazy. Yeah, yeah. Got me tripping on you lately. Yeah, I'm under your spell and I'm under your body. Oh, it's like your voodoo on me. Black, black magic. The things you do to me, yeah. Black, black magic. Just like that. Black, black magic. You work your voodoo on me. Black, black magic. You work your voodoo on me. Black, black magic. The things you do to me, yeah. Black, black magic. Just like that. Black, black magic. You work your voodoo on me. Back. You work your voodoo on me. Black, black magic. The things you do to me, yeah. Black, black magic. Oh, just like that. Black, black magic. You work your voodoo on me. Black.
Propju issa sejjer naddilkom xi ftit avvenimenti storiċi li ġraw bħallum l-20 ta' Wissu. U nibdew fis-sena 573 fejn Gregorju ta' Tur propju kien magħżul bħala l-isqof ta' Tur. Kellna wkoll fl-1191 ir-re Richard l-ewwel li qatel 3000 preġunier Musulman f'Akko. Kellna mbagħad wara fl-1781 lil George Washington li beda jmexxi truppi tiegħu biex jiġġieldu f'Cornwallis. Fl-1828 Gioacchino Rossi l-opera tiegħu Le Comte Ori kienet propju ndaqqet għall-ewwel darba f'Pariġi. Kellna mbagħad il-kompożitur ieħor Piotr Iljiċ Tajċovski fejn fl-1882 il-1812 overture tiegħu iddebutat f'Moskva fir-Russja. Kellna mbagħad ukoll fejn fl-1908 il-Great White Fleet tal-Amerika waslet f'Sydney fl-Awstralja fejn kienet propju greeted with a tremendous welcome fejn kellna 221 sejler Amerikan li baqgħu fl-Awstralja. Kellna mbagħad iktar avvenimenti propju bħallum fejn kellna l-pulizija li rrejdjati 11 distrett ta' Pariġi u ħadet iktar minn 4000 nies lut irġiel. Dan ġara fl-1941. Il-ġeneral Franċiż Charles de Gaulle irritorna fi Franza. Dan ġara fl-1944. Kellna mbagħad il-leader sovjetiku Joseph Stalin li iltaqa' mal-Ċiniż Premier Zhu Enlai fejn dan ġara fl-1952. F'1952 it-13 edizzjoni tal-Venice Film Festival fejn il-film Genghis Khan li kien propju mixi minn Manuel Kond rebaħ il-Golden Lion. U kellna wkoll sena wara fl-1953 il-ġeneral Fazlollah Zahedi li arresta lill-Prim Ministru Iranjan Mohammed Mossadegh fejn kienu propju qegħdin jissospettaw kup d'età. Inkomplu b'aktar avvenimenti fejn għandna baseball record bħallum fejn Eddie Matthews u Hank Aaron irnexxielhom jgħaddu lil Babe Ruth u Lou Gehrig hitting fejn irnexxielhom jagħmlu 772 home runs fejn kienu qegħdin jilagħbu fl-istess team dawn il-pair irnexxielhom jiksbu dan ir-record fl-1965. Kellna mbagħad fl-1968 fejn 250,000 sovjetiku u anke il-Patt ta' Varsava kien irnexxielhom jinvadu Ċekoslovakkja pala respons għal Prague Spring. Inkomplu għaddej jien fl-1985 fejn kellna l-ewwel NLPitcher li kien propju rnexxu li jagħmel fuq 200 strike fl-ewwel żewġ seasons tiegħu kien Dwight Gooden. Kenna wkoll fl-1989 l-side qawwi tal-li propju irnexxielu jiġri rekord dinji ta' 3,000 metru dan irnexxielu jagħmlu 7 minuti 29.45 sekonda. Tajjeb jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra darba il-kantant Taljan Mahmud li kien propju kiseb il-fama tiegħu wara li rebaħ San Remo fl-2019 u rappreżenta lil Italja fil-Eurovision ta' dik is-sena bid-diska soldi din darba se nisimgħu id-diska Barrio li propju hija diska tiegħu ukoll.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli Zingari come diamanti tra gang latine Morire, morire per te, non serve a nulla perché Lascerò il mare alle spalle cadendo su queste strade Ti chiamavo, mi dicevi Cercami nel barrio come se fossimo al buio Nella notte vedo te Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te Però vieni nel quartiere per ballare con me Tanto suona sempre il barrio Tanto suona sempre il barrio Tanto suona sempre Guido veloce, cambio corsia ma non per arrivare a te Se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide Bevevo acqua con occhi Soltanto per calmarmi Giocavo coi videogiochi Per non uscire Morire, morire per te Non serve a nulla perché Lascerò il mare alle spalle Cadendo su queste strade Ti chiamavo, mi dicevi Cercami nel barrio come se fossimo al buio Nella notte vedo te Casa mia mi sembra bella Dici non fa per te Però vieni nel quartiere per ballare con me Tanto suona sempre il barrio Tanto suona sempre il barrio Tanto suona sempre Sai che l'ultimo bacio è più facile Poi cadiamo giù come cartagine
Ma non sparire mai come Iside Mai, mai
Cercami nel barrio come se fossimo al buio Nella notte vedo te, casa mia mi sembra bella Dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me
Tanto suona sempre il barrio
Komplu baktar avvenimenti storiċi fl-1909 George Steinbrenner propju ma baqax iktar il-New York Yankees owner. Kellna u koll fl-1903 Santa Madre Teresa kienet propju tieħdet l-isptar wara li kienet infettata bil-marda tal-malarja. Fl-2004 il-swimmer Amerikan Michael Phelps irnexxielu jirbaħ id-deb fil-100 metru u fil-200 metru fil Butterfly Double fil Olimpiadi ta' Ateni fejn irnexxielu jirbaħ lill-teammate tiegħu mill-Istati Uniti Ian Crocker. Fl-2008 fl-Olimpiadi wkoll di darba Usain Bolt tal-Jamaika irnexxielu jirbaħ id-deb fil-200 metru ta' rekordinji 19.30 sekonda fl-Olimpiadi f'Beijing fiċ-Ċina. U sena wara l-istess atleta Usain Bolt fit-12 edizzjoni tal-World Athletics Championship irnexxielu jirbaħ il-200 metru wkoll. Fl-2013 One Direction This Is Us li fejn kien 3D concert film ta' One Direction li kien propju immexxi minn Morgan Spurlock kien propju intwera għall-ewwel darba f'Londra. Morna mbagħad fl-2016 fejn l-atleta mill-Ingilterra Mo Farah irnexxielu jirbaħ il-5000 metru tal-irġiel f'13 il-minuta ftit iktar fl-Olimpjadi ta' Rio de Janeiro fejn irnexxielu jirbaħ il-5000 u l-10000 metru wkoll f'dawn l-Olimpjadi. Dawn l-Olimpjadi ta' Rio kien ukoll kompeta fl-Olimpjadi ta' Londra 4 snin qabel. Kenna ħafna avvenimenti li kellhom x'jaqsmu ma' l-Olimpjadi ta' Rio de Janeiro fl-2016. Per eżempju kellna il-kanuist Ġermaniż Sebastian Brendel fejn kien irnexxielu jirbaħ il-canoeing, kellna lil ukoll il-kanu sprint mill-Ungerija jirnexxiela tieħu id-deb. Kellna wkoll lil middle distance runner mis-South Africa Caster Semenya li rnexxiela terġa' tieħu id-deb. Kienet ukoll rebħi ta' Flondra 4 snin qabel ta' 800 metru ta' ftit inqas ħin kien ftit inqas minn 2 minuti. Kellna mbagħad ukoll id-diver Ċiniż Chen Aisen irnexxielu jirbaħ il-platform ta' 10 metri f'Rio de Janeiro, kien diġa' rebaħ is-synchronized event, imma irnexxielu jirbaħ id-deb b'marġni tajba ħafna, irnexxielu ikun tajjeb ħafna. Fl-2018 il-Papa Franġisku ħareġ ittra lill-Kattoliċi kollha fejn għal kontra l-abbuż sesswali u anke għal we showed no care for the little ones, we abandoned them. Kellna fl-2018 Colorado man Christopher Lee Watts kien propju iċċarġjat bil-qtil ta' it-tfal u ta' żewġ tfal tiegħu u anke il-mara tiegħu. Fl-2019 sentejn ilu il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte ir-reżinja wara Matteo Salvini kien he called for a co-confidence vote. Kellna 22 small Texas towns fl-2019 fejn kien l-computer systems ta' dawn l-irħu l-azzar fejn kienu iħekkjati u propju kien hemm investigazzjoni mill-FBI dritt wara. Fl-2020, l-advisor ta' Donald Trump kien former advisor tiegħu Steve Bannon kien arrestat u anke ċarġjat frodi fuq kampanja ta' fundraising biex jibnu il-famuż ħajt fil-border tal-Messiku. L-oppożizzjoni figer tar-Russja Aleksej Navalny kien propju politikant attivist fuq in-naħa l-oħra tal-gvern fl-2020 propju daħal f'koma wara li propju sospettaw li kienu ippojżinjawh. U fl-2020 Kamala Harris propju aċċettat in-nomina tagħha ta' Viċi President fejn ċi kienet l-ewwel mara mill-Istati Uniti ta' ġilda skura f'major party ticket u qalet li hemm there is no vaccine for racism. Tajjeb, mela dawk kienu l-avvenimenti storiċi li kellna għalikom, jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra hekk f'baqa' li jinqas minn 10 minuti magħkom. id-diska fjamma li kienet ukoll f'mużika mużika ta' din is-sena ikanta Fabrizio Faniello.
Fjamma fuq xifer orizzont sebħet lil-ħajti f'kull rakkont imlitni bid-dama u kuraġġ meta tiegħi stess kont tostaġġ nil-wind ta' ħadawlu litri fl-aħħar waslni fejn ixti. Fjamma, fjamma li tfetx miżbinju u fila xija ta' dwara nittum. Fjamma li fissa tra tal-lej qalbi miġdid tixen għal darbatnej. Fjamma tibqa tnin f'kull waqtu l-ħin. Fjamma li kibset l-imħabba huma żmien waqfet it-traba spiċċat kibret fuġi ġal nar u dak li kien nis-sarsar lil-wind ta' ħadawlu litri fl-aħħar waslni fejn ixti. Fjamma, fjamma li tfetx miżbinjum u fila xija ta' dwara nimtum. Fjamma li fissa tra tal-lej qalbi miġdid tixen għal darbatnej. Fjamma tibqa tnin ħafħajti mitlam feċċidda u żgur apprezzajt x'qal il-qawl verament li mexxi żonfi nisqar li qatt jien ħa ninsi. Fjamma, fjamma li tfetx miżbinjum u fila xija ta' dwara nibdum. Fjamma li fissa tra tal-lejl qalbi minn ġdid tixen għal darba tnejn.
Jiena propju issa serna sal-fitmim tal-bonġu mill-lajna l-lum l-20 ta' wissu 2021 li ringrazzjakom ħafna tal-li kontu għedin tisimowna fuq Radio Lauretana. Jiena għal nerġan kummakom għal-bonġu mill-lajna nar l-erba li ġej nerġan ringrazzjakom ħafna tal-li kontu maħna l-Elio Spiteri seri kummana bl-odwa muzikali fl-10 jiena serin ħallikom bid-diska ta' Becky Hill u David Guetta Remember. Ikom nħeġiġkom tkomplu tisemu aktar programmi u xandiriet fuq Radio Lauretana issa hekk kif dal-waqt nitlu fil-ġimgħa tal-festa. Becky Hill, David Guetta Remember, il-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd.
I'm doing just fine now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself, think of someone else. But every now and then you
not